Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată la Praga de Oana Serafim. Mai mulți moldoveni își doresc o apropiere a țărilor de Uniunea Europeană față de trecut, arată cel mai recent barometru al opiniei publice. Relația regelui Mihai cu mareșalul Ion Antonescu, așa cum o vede academicianul Șerban Papacostea, și ce scrie presa de la București de astăzi. Începem cu știrile de la această oră cu Radu Benea.
Bună seara! Majoritatea moldovenilor, un procent cumulativ de 55%, ar vota la un referendum pentru unirea țării cu România sau cu Federația Rusă, arată ultimul barometru al opiniei publice. Potrivit rezultatelor în acest moment, mai mulți ar fi în favoarea unei eventuale uniri cu Federația Rusă decât cu România. Barometrul opiniei publice mai arată că mai mulți moldoveni susțin integrarea în Uniunea Europeană decât în Uniunea Economică dominată de Rusia. Detalii imediat în program. Guvernul Republicii Moldova a vizat pozitiv proiectul privind modificarea denumirii limbii de stat în limba română în Constituția țării, care cuprinde în prezent denumirea limba moldovenească. În decizia guvernului se spune că schimbarea ar fi în conformitate cu hotărârea Curții Constituționale din decembrie 2013, care prevede că în cazul divergențelor între textul Declarației de Independență și cel al Constituției, prevalează cel din Declarația de Independență, unde este pomenită limba română. Avizul guvernamental a fost de îndată criticat de președintele Igor Dodon, un apărător cunoscut al moldovenismului. El a spus că executivul ar diviza societatea. Tot săptămâna aceasta ar urma să fie înaintat în Parlament și proiectul de lege privind introducerea în Constituția integrării europene drept prioritate a Republicii Moldova. Curtea Constituțională a avizat pozitiv inițiativa. Președintele Igor Dodon a criticat avizul Curții Constituționale, afirmând că o astfel de decizie de stabilire prin Constituție a priorităților de politică externă ar trebui supusă unui referendum. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a lansat astăzi un apel la unitate pentru depășirea diviziunilor care se manifestă, pe de o parte, între țările din estul și din vestul Uniunii Europene, în chestiunea migrației, și, pe de altă parte, între țările din nordul și sudul blocului comunitar, în problema viitorului Uniunii Economice și Monetare. Tusk a apreciat că următoarea etapă a negocierilor Brexitului va fi adevăratul test al unității statelor Uniunii Europene.
A fost Radu Benea și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Barometrul opiniei publice dat publicității astăzi la Chișinău confirmă că Uniunea Europeană crește în preferințele cetățenilor, dar nu în măsura în care sugerau alte sondaje recente. Totuși, pentru prima dată, după mai mulți ani, procentul alegătorilor care ar sprijini aderarea Moldovei la Uniunea Europeană este mai mare decât al susținătorilor aderării la Uniunea Euroasiatică dominată de Rusia. Mai multe de la Ala Ceabai.
Este al treilea sondaj din 5 publicate în ultimele săptămâni care sugerează că opțiunea europeană o depășește pe cea euroasiatică în preferințele alegătorilor. Prima dată, tendința a fost atestată în sondajul realizat la începutul lunii noiembrie de Institutul Internațional Republican din Statele Unite. Aderarea la Uniunea Europeană ar fi sprijinită de 49% în raport cu 38% pentru Uniunea Euroasiatică, arăta acel sondaj. O creștere și mai pronunțată a numărului adepților vectorului european o sugera sondajul realizat de IMAS la comanda Partidului Democrat de Guvernământ și publicat cu doar 2 zile în urmă. Potrivit IMAS, pentru opțiunea vestică a optat 56%. Barometrul opiniei publice nu confirmă creșterea atât de semnificativă a numărului celor care optează pentru aderarea la Uniunea Europeană. Raportul dintre preferința estică și cea vestică este de 32-38% în favoarea Uniunii Europene. Experții care au participat la realizarea sondajului au refuzat să comenteze diferențele cu alte cercetări, între ei comentatorul politic Victor Ciobanu.
Nu vreau să comentez alte sondaje cu cifre de 60%. Îmi pare mult prea optimistă în condițiile actuale. Cu siguranță, în ultimul timp, prevalează vectorul european, ceea ce nu înseamnă că el este atât de optimist cum s-ar vrea.
Ultima dată, barometrul atesta această tendință în 2013. Începând cu 2014, odată cu activizarea forțelor de stânga proruse, numărul adepților vectorului estic l-a depășit constant pe cel al sprijinitorilor aderării europene. Nu este limpede deocamdată ce a determinat această creștere a preferințelor pentru Uniunea Europeană și declinul celor pentru Uniunea Euroasiatică. O posibilă explicație ar putea fi scăderea popularității președintelui prorus Igor Dodon, spune Arcadie Barbăroșie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice.
S-ar putea întâmpla, dar dacă o să observați, scăderea ratingului domnului Dodon este mult mai mare decât scăderea ratingului celor care susțin integrarea în Uniunea Euroasiatică.
Descreșterea popularității șefului statului este sugerată în majoritatea sondajelor recente, dar Igor Dodon a negat anterior informația și a spus că sondajele interne arată contrariul. Potrivit barometrului opiniei publice, încrederea în Igor Dodon a scăzut de la 32% în aprilie la 20% în noiembrie. Totodată s-a dublat numărul celor care spun că nu au încredere în nimeni și atinge cota de aproape 50%. Totuși, Igor Dodon rămâne în continuare politicianul cotat cu cea mai mare încredere. O altă noutate a sondajului este numărul sprijinitorilor Unirii cu România, care s-a ridicat la aproape 22%, cel mai mare procent în ultimii ani. În premieră, sondajul a inclus și o întrebare despre unirea cu Federația Rusă, care este sprijinită de 33% dintre respondenți. În eventualitatea unor alegeri parlamentare, în legislativ ar accede două formațiuni, Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate. Dacă excludem numărul de indeciși, atunci ar trece pragul și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, arată barometrul realizat de compania Cibea Saxa la comanda Institutului de Politici Publice. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Ceremoniile funerare pentru regele Mihai, care a decedat pe 5 decembrie în Elveția la 96 de ani, se desfășoară începând de ieri în România. Oficialitățile moldovene au fost invitate să participe la ele la oaltă cu cele din România și nu împreună cu demnitarii străini așteptați la București. Regele va fi înmormântat sâmbătă la Curtea de Argeș. Începând de ieri și până sâmbătă, regele Mihai este depus la Palatul Regal din București și 10.000 de oameni îl omagiază pe rege. Sabina Fatia sta de vorbă cu academicianul și istoricul din România, Șerban Papacostea, despre relația dintre regele Mihai și mareșalul Ion Antonescu.
Era pregătit regele Mihai pentru rolul pe care urma să-l joace?
Nu cred că nici nu avea cine să-l pregătească. Taică-sul l-a ținut foarte la distanță de lucrurile politice și într-un fel bine făcut. Și după aceea, tot în umbra lui Antonescu, care și el l-a ținut izolat, să facă țin minte și eu, eram copil, aveam 12-13 ani, dar aici se discutau la noi în casă toate lucruri și unor veneau chiar de la palat să-mi aducă Ioanițiu. A fost secretarul lui particular și colaborator foarte apropiat și de încredere. Crede-mi minte, a părăsit țara odată cu el, că a avut drept să-și ia câțiva însoțitori și venea deseori și comunica cu tatăl meu, dar el era ținut sub observație și izolat de politica activă de regimul Antonescu. Bine sau nu, Antonescu, nu știu, că l-a ținut deoparte, nici astăzi eu nu știu, cât am vaga bănuială, dacă nu are niciun fundament documentar, că Antonescu s-a lăsat înlăturat. Nu cred că nu știa sau nu bănuia că regele va face gestul ăsta. Dar când a înțeles că e pierdută partida a lui cu rezistența la Focșan, la nu mai știu unde, atunci bănuiesc, dar eu simplu bănuială, că l-a lăsat. S-a lăsat arestat, prins și ce-a urmat, trimis la Moscova, pe urmă întărat ca să fie executat aici.
Da, de ce credeți că s-ar fi lăsat și n-ar fi încercat să se salveze?
A, el personal?
Antonescu, da.
Nu, întrebarea era dacă nu ar fi încercat și nemții erau sigur de asta. Von Killinger, care era ambasadorul Reichului aici, tot asigura Berlinul, a fost o mare greșeală a Reichului, de-al minte s-a și sinucis ambasadorul german cu amanta lui. Și azi mă întreb de ce acea casă de pe Calea Victoriei, care a fost el de o ambasadă din Germania, o casă părăsită, nici nemții nu o iau, nici regimul nostru. Aia ar trebui refăcut, o casă importantă acolo. Da, bun, asta a fost paranteza. Dar nu au bănuit nemții, nu au fost informați de către ambasada lor că urmează lovitura.
Da, există anumite semnale că Antonescu ar fi tolerat toate contactele pe care oamenii regelui le-au avut cu aliații.
Cred că da, Antonescu îi se pot aduce multe obiecții, eu însă de plină sinceritate. Va mai trece mult până se va putea scrie corect despre Antonescu, dar că a fost un patriot român cu unele excese în sensul în direcția Germaniei, dar că sigur au fost lucruri care nu onorează nici memoria lui, nici istoria țării, ce s-a întâmplat dincolo de Nistru, în Transnistria, dar sigur că avea conștiința unui interes național și cred că a și tolerat, e o presupunere, o inclinație, care ar fi în direcția, în interesul memoriei lui Antonescu, că a tolerat, că a închis ochii și a tolerat contactele și pregătirea desprinderii de Germania, actul de la 23 august.
Dar știind toate astea, de ce Antonescu n-ar fi vrut să se salveze? Ar fi vrut să devină un erou sau...
Să se salveze avea două posibilități. Să fugă în străinătate, să se salva personal, dar el s-a identificat cu o politică și cu o țară. Eu sunt convins în onorabilitatea conștiinței lui naționale. Doar atât timp cât a crezut că e bine a mers alături de Germania, când lucrurile au început să se întoarcă, el a refuzat să se salveze personal, dar nu a împiedicat țara să-și găsească drumul propriu.
A fost opinia academicianului și istoricului din România, Șerban Papacostea, într-un interviu cu Sabina Fati. Amplul interviu, din care revista 22 a publicat fragmente, îl găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm să vizionați astăzi și documentarul semnat de Eugenia Pogor despre suferințele unor găgăuzi din perioada sovietică, documentar prezentat în cadrul emisiunii noastre de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a avut astăzi conferința sa de presă anuală, în care a criticat opoziția, Occidentul, pe liderii ucrainieni, pe fostul președinte al Georgiei Mihail Saakashvili, a respins acuzațiile venite dinspre serviciile de informații americane referitoare la implicarea Moscovei în campania electorală americană de anul trecut și l-a lăudat pe președintele american Donald Trump. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Vladimir Putin a declarat la conferința de presă de la Kremlin că presupusa intervenție rusă în campania electorală americană de anul trecut ar fi o invenție a oponenților președintelui Donald Trump, o încercare de a-l discredita pe acesta. În ianuarie, agențiile americane de informații au publicat însă un raport în care ajung la concluzia că Rusia a încercat activ să influențeze rezultatul alegerilor prezidențiale americane. Astăzi, în conferința de presă de la Moscova, președintele rus Vladimir Putin a ținut să precizeze că aceste contacte între oficiali ruși și membrii ai echipei lui Trump au fost o rutină în timpul campaniei electorale, fiind însă acum distorsionate de oponenții președintelui american. Referitor la situația din estul Ucrainei, președintele Putin a acuzat guvernul de la Kiev că ar submina procesul de pace de la Minsk, care vizează reglementarea conflictului și că ar bloca și eforturile de a se organiza un schimb de prizonieri. O altă criză, un alt subiect de controversă cu Statele Unite, Coreea de Nord. Președintele rus a avertizat la conferința de presă că un atac american asupra Coreei de Nord ar avea consecințe catastrofale și și-a exprimat speranța că va putea coopera totuși cu Statele Unite în acest conflict. Mai mult, Putin crede că administrația americană ar fi cea care ar fi provocat Coreea de Nord să-și încalce acordul din 2005 privind reducerea programului său nuclear.
A fost Ileana Giurchescu. Domnilor și domnilor, vă recomandăm să citiți și opiniile a doi importanți lideri ai opoziției democrate din Rusia, Mihail Hodorkovski și Garry Kasparov. Le găsiți pe pagina noastră în internet, atât în limba română, cât și în limba rusă. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, ce crede istoricul Gheorghe Cojocaru despre cele mai recente înțelegeri dintre Chișinău Chișinău și Tiraspol și o revistă a presei românești. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Istoricul Gheorghe Cojocaru privește la cele mai recente înțelegeri dintre Chișinău și Tiraspol într-o discuție cu Vasile Botnaru.
Recenta întâlnire de la Viena a participanților la formatul consacrat 5 plus 2 al negocierilor în chestiunea transnistreană n-a fost o întâlnire de rutină. Reluarea acestui format al discuțiilor după o lungă întrerupere, timp în care doar președintele Igor Dodon părea să fie un privilegiat al administrației de dincolo de Nistru, avea loc după ce primul ministru Pavel Filip dădea mâna cu liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselski la redeschiderea podului de peste Nistru din preajma satelor Gura Băcului și Băcioc, aruncat în aer în timpul războiului din 1992. Este de reținut că în fotografia istorică deja de la redeschiderea podului, imaginea președintelui Dodon a fost lipsă.
Chiar dacă a lipsit, președintele a salutat, cum era și firesc, reluarea circulației pe podul care leagă cele două maluri ale Nistrului, cum a fost probabil de acord și cu agenda discuțiilor de la Viena. De altfel, v-aș ruga să o treceți în revistă.
Agenda reuniunii de la Viena a rezultat din protocolul încheiat la Berlin anul trecut, în timpul președinției germane a OSCE, avându-se în vedere mai multe obiective, între care recunoaștere de către autoritățile Republicii Moldova a diplomelor Universității Taras Șevcenco de la Tiraspol, a numerelor autotransnistrene, restabilirea telecomunicațiilor, preocuparea pentru problemele de mediu în bazinul Nistrului și altele. Toate aceste chestiuni s-au aflat în atenția întâlnirii de la Viena, unde s-au luat anumite decizii și s-au stabilit termenii pentru realizarea celor asumate și de autoritățile de la Chișinău și de reprezentanții Tiraspolului.
Care este părerea dumneavoastră? Cine a avut de câștigat și cine a avut de pierdut în urma înțelegerilor obținute la Viena?
Tiraspolul a obținut ca automobilele cu numere transnistrene să iasă legal în afara Republicii Moldova, ca diplomele de studii superioare ale Universității Taras Șevcenco să fie recunoscute, dar se pare fără sintagma de stat din denumirea instituției respective. Chișinăul a reușit să obțină asigurarea accesului liber al proprietarilor din satele aflate sub jurisdicția Republicii Moldova către terenurile agricole situate în zona autorităților transnistrene, precum și libera funcționare a școlilor de dincolo de Nistru cu predarea în limba română. Împreună, reprezentanții autorităților Republicii Moldova și ai Tiraspolului s-au obligat să restabilească legăturile telefonice între malul stâng și cel drept al Nistrului și să elimine restricțiile de circulație într-un sens sau altul pentru persoanele oficiale ale celor două părți. Până la urmă și unii și alții au obținut câte ceva, însă se pare că prețul pe care îl va plăti Chișinăul pentru aceste înțelegeri de compromis va fi mai mare decât ceea ce va trebui să suporte administrația de la Tiraspol.
Unii spun că e vorba de un preț politic care se măsoară mai greu, cel puțin acum, întrucât efectele se vor vedea pe termen lung.
Sigur, fără un compromis rezonabil nu se va putea ajunge la o reglementare durabilă a diferendului transnistrean, însă, indiscutabil, prețul în discuție nu ar trebui să aducă prejudicii intereselor naționale și statutului Republicii Moldova ca subiect unic al dreptului internațional. Mai mult decât atât, plata ce va trebui achitată ar trebui să contribuie la crearea premizelor necesare unei reglementări conforme interesului național. În caz contrar, prețul acesta nu merită să fie plătit.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
La Bruxelles începe astăzi și va dura și mâine summitul de iarnă al liderilor țărilor comunitare. Mai multe de la Dan Alexe.
Acest summit, care marchează sfârșitul președinției estone a Uniunii Europene, va fi mai puțin consacrat Brexitului, ieșirii Marii Britanii din Uniune, mai ales date fiind ultimele progrese, și se va concentra pe anunțul oficial al creării unei Uniuni a apărării menită să devină pe termen mediu și lung o autentică armată europeană și se va mai concentra mai ales pe chestiunea migrației. În timpul după amiezii, premierul italian Paolo Gentiloni, a cărui țară a fost greu încercată de sosirea în masă a refugiaților africani, a vorbit cu liderii Poloniei, Ungariei, Cehiei și Slovaciei, înainte ca toți cei 28 de lideri să discute migrația în seara aceasta la cină. Cele patru state din Europa de Est au refuzat în mod persistent să accepte solicitanții de azil, ceea ce ar fi ușurat povara asupra Italiei și Greciei. Cele patru țări au refuzat să asigure un gest de solidaritate chiar și în 2015, când valul de migranți a depășit 1 milion de oameni. De atunci, Italia, Germania și alte țări de destinație bogate au solicitat un sistem obligatoriu de cote de instalare a unora din cei care sosesc în alte state ale Uniunii. Cei patru lideri est-europeni îi vor oferi lui Gentiloni circa 35 de milioane de euro pentru proiecte destinate migranților și susținute de Uniunea Europeană. O schemă comunitară stabilită acum 2 ani, în ciuda opoziției celor patru țări și a României, de a reloca 160.000 de persoane, a văzut până acum doar 32.000 de transferuri din Italia și Grecia. Cât despre structura militară europeană, miniștrii de externe ai 25 de țări din cele 28 au semnat luni și marți la Bruxelles un protocol prin care se angajează să pună pe picioare o cooperare structurată permanentă, un instrument menționat în Tratatul Uniunii Europene. În afară de Marea Britanie, doar Danemarca și Malta nu participă la asta. 21 de țări din cele 25 care au semnat fac parte și din NATO. Proiectul a fost accelerat după Brexit, însă e dificil de apreciat cum va funcționa el la nivel financiar și bugetar, dat fiind că în prezent majoritatea țărilor din NATO nu reușesc să atingă nivelul cerut de cheltuieli militare, care să reprezinte 2% din produsul intern brut. Cu atât mai mult, cu cât se va impune necesitatea finanțării suplimentare a acestor structuri militare proprii europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Forțele de apărare israeliene au anunțat în această dimineață că au efectuat o serie de lovituri aeriene împotriva grupării islamiste Hamas la câteva ore după ce câteva rachete fuseseră lansate din enclava palestiniană împotriva orașelor israeliene. Noile ciocniri vin pe fundalul tensiunilor regionale mărite de anunțul american al recunoașterii Ierusalimului drept capitala Israelului. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Într-o declarație de presă, joi, armata israeliană a spus că aviația ei a lovit 3 instalații militare ale grupării islamiste Hamas în diferite regiuni ale enclavei Gaza. Instalațiile erau folosite ca depozite de arme și baze de antrenament, se spune în declarație, care mai precizează că bombardamentele au fost o ripostă la lansări de rachete din fâșia Gaza. Surse de securitate palestiniene au spus că Israelul a efectuat mai mult de 10 lovituri, inclusiv asupra unei instalații navale folosite de Hamas și a unei baze militare lângă tabăra de refugiat Shati în nordul enclavei. Mai devreme, armata israeliană anunțase că a interceptat miercuri seară cu ajutorul sistemului antirachetă Iron Dome 2 rachete lansate din Gaza. Agențiile de presă scriu că lansările de rachete din Gaza s-au intensificat după ce președintele american Donald Trump a anunțat săptămâna trecută că țara lui recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului și va muta acolo ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv. După anunț, Hamas a cerut o nouă intifadă sau revoltă anti-israeliană. Cel puțin 2 militanți Hamas au fost uciși în riposte militare israeliene la sfârșitul săptămânii. În timp ce protestele de stradă palestiniene, ca și cele din țări musulmane, împotriva anunțului lui Trump, par să-și mai fi pierdut din intensitate, condamnările politice ale deciziei lui continuă.
Bundan böyle taraf olan bir Amerika'nın artık İsrail-Filistin arasında arabuluculuk yapması diye bir şey söz konusu olamaz.
Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a spus miercuri la o conferință de presă comună cu președintele palestinian Mahmoud Abbas la Istanbul că Statele Unite, devenind partizane, nu mai pot fi mediator între Israel și palestinieni. Fac un nou apel istoric la țările care încă n-au recunoscut statul palestinian să facă acest lucru de îndată, a mai spus Erdoğan vorbind în marginea unei reuniuni a Organizației Conferinței Islamice. El a mai spus că țările membre ale organizației au decis să recunoască Ierusalimul drept capitala Palestinei. Între timp, premierul israelian Benjamin Netanyahu a reiterat argumentul că decizia lui Trump, pe care a aplaudat-o din nou, ar putea relansa procesul de pace.
Putave, conum cu la falastirim la kire bamțiut, velifol leman shalom, velol leman akțana, Palestinienii ar face bine să recunoască realitatea de dragul păcii și nu al extremismului, a spus Netanyahu miercuri la o ședință a Mossadului, serviciul de informații israelian. El a promis din nou că Israelul va apăra dreptul membrilor tuturor religiilor de a se ruga la Ierusalim, așa cum a făcut-o și până acum, mai bine decât oricine, a spus Netanyahu. Toate aceste declarații nu ne impresionează, a mai spus premierul conservator israelian, referindu-se la protestele stârnite de decizia lui Trump.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi, aflăm mai multe de la Tania Radu.
Site-ul republica.ro difuzează un comunicat al purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, și găsește că e vorba de un mesaj dur către clasa politică. Vasile Bănescu a pus în oglindă figura regelui Mihai, în memoria căruia România este de azi în 3 zile de duliu național, cu politicienii care conduc astăzi țara. Dacă am fi avut un suveran ca regele Mihai, nu am fi asistat la manelizarea gesturilor, atitudinilor care sufocă spațiul public, a spus Bănescu. Regele vorbea o limbă română extraordinar de frumoasă, o limbă română la care nu a renunțat niciodată, pe care ți-e drag să o asculți, chiar dacă vorbea uneori și gâtuit de emoție, a continuat Vasile Bănescu. Politicienilor de astăzi însă le-ar lipsi respectul față de limbă, față de cel căruia îi te adresezi, poporul român, față de niște valori pe care le clamezi doar cu ocazii festive. Ne includem toți aici, nu doar politicienii, dar în primul rând ei. Să nu uităm cum l-au tratat oamenii politici atunci când regele s-a întors din cel mai lung exil, peste 40 de ani, practic l-au izgonit. Am încheiat citatul reprodus de Republica.ro. Zile de doliu național, dar Parlamentul își vede netulbura de treabă, sfidând foarte des chiar regulamentele. Dezbaterea bugetului de stat în comisii se face într-o viteză incredibilă, deci imposibil să fie discutate și amendamentele care sunt de regulă respinse în bloc. Bugetul pe 2018 va fi bugetul subdezvoltării României și anume un manual pentru declanșat criza, scrie pe hotnews.ro Cristian Pantazi. Proiectul ar arăta clar care este obsesia coaliției Partidul Social Democrat ALDE. Este vorba de salariile bugetarilor și de minima preocupare pentru investiții. PSD are grijă să existe bani pentru baroni și să îndeplinească într-un fel sau altul promisiunile cu care a câștigat alegerile din 2016. În 2018 se vor pune bazele viitoarei crize economice. Dezechilibrele sunt uriașe, să risipești o creștere economică de 7% doar pe salarii și pensii, am mai trăit asta odată și știm ce înseamnă o accelerare spre un zid de beton, a scris Cristian Pantazi. Procurorul șef anticorupție, Laura Codruța Căveși, a făcut o declarație pentru site-ul ziare.com. Ea arată că modificările la codul penal anunțate de guvernanți riscă să facă imposibilă cercetarea cazurilor de corupție, fie și numai pentru că noua lege îi obligă pe procurori să-i anunțe pe suspecți că au de gând să-i cerceteze. Se mai prevede și că probele găsite în cadrul unei percheziții informatice nu pot fi folosite decât în dosarul cercetat, apoi trebuie șterse din calculatorul respectiv. Dacă, de pildă, un cercetat pentru corupție are și preocupări pedofile, dovezile nu pot servi la deschiderea altui dosar. Se dezincriminează mărturia mincinoasă și mai sunt și altele. În dilema veche, Teodor Tiță identifică și el semne de rău augur. Până mai ieri se putea spune în România, bine că nu suntem unguri sau polonezi. Acum însă tendințele iliberale și autoritariste sunt tot mai evidente. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică, redactorul șef al săptămânalului Gazeta de Sud.
În sala de ședință a Consiliului Raional Ștefan Vodă au avut loc audieri publice privind proiectul bugetului raional pentru anul 2018. Precum s-a menționat pe parcursul acestora, în proiectul bugetului Raionul Ștefan Vodă pentru anul viitor se propune ca veniturile să constituie 147.192.500 lei, cheltuielile urmând a fi de 144.960.200 lei. Întreprinderea cu capital străin, Pricemaker Automotive va realiza în anul 2018 un proiect investițional în subzona Cahul din cadrul zonei economice libere Bălți în valoare de circa 30 de milioane de euro. Compania moldo-elvețiană Bec Cimișlia, specializată în fabricarea remorcelor și a semiremorcelor pentru sectorul agricol și cel municipal, a reușit să se afirme în cei 11 ani de activitate atât pe piața internă cât și pe cea din țările Uniunii Europene, precum Germania, Italia, etc. Lucrările de eficientizare energetică a Spitalului Raional Contemir sunt executate în proporție de 80% în urma implementării unui proiect de către Agenția de Dezvoltare Regională Sud, care valorează 12.163.000 de lei. Pesta porcină africană a fost depistată la un mistreț împușcat în raionul Cimișlia. În legătură cu aceasta, Comisia pentru Situații Excepționale de aici s-a întrunit pentru a examina chestiunea cu privire la măsurile de eradicare și profilaxie a pestei porcine africane la mistreț. Alte amănunte despre aceste și alte știri citiți în ziarul nostru de vineri, 15 decembrie 2017 sau pe site-ul gazetadesud.md.
Punem punct aici emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici era Radio Europa Liberă.